întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am regăsit, sunt Crina Poenariu și în ediția de astăzi a întrevederilor vă propun un dialog pe o temă biblică, iar invitatul din platou este domnul pastor Marius Cojocaru, pastor în cadrul Bisericii Adventiste din România, mai precis din Codlea, județul Brașov. Pasajul pe care vi-l propunem în această ediție se găsește în capitolul 15 din Evanghelia după Ioan. Vom vedea care este cheia de interpretare și care sunt învățămintele pe care noi, ca și creștini sau poate cei care deschidem pentru prima dată Sfânta Scriptură, le putem desprinde. Domnule pastor, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre!
Bine v-am întâlnit și vă mulțumesc de invitație. Sperăm cu ajutorul Domnului să oferim câteva frumoase explicații ale acestui pasaj biblic. Sau, mai exact, vom merge pe un anumit punct al pasajului. Nu va fi timp pentru tot.
Sigur, spațiul emisiunii este destul de restrâns, însă merită să punctați, pentru că spuneam că este vorba despre interpretarea Sfintei Scripturi. Ceea ce este minunat atunci când deschidem Sfânta Scriptură este că putem lua și la nivel individual, da, învățăminte, și Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt să înțelegem ce trebuie să înțelegem, dar în același timp și la nivel colectiv. Există descoperiri pe care le putem transmite și celor de lângă noi și pot să beneficieze și alții de un gând inspirat în ceea ce privește interpretarea Sfintei Scripturi. Așadar, dumneavoastră ne propuneți o cheie de interpretare pentru un verset anume din capitolul 15 după Evanghelia, din Evanghelia după Ioan. Aș vrea să citesc acest verset cu permisiunea dumneavoastră, după care vă rog să ne creați și un context al acestui pasaj. Ioan 15, versetul 4. Iisus Hristos spune: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți să aduceți rod dacă nu rămâneți în mine. De ce acest verset și care este cheia mare de interpretare a pasajului?
În acest verset se află, de fapt, preocuparea cea mare a unui creștin în ce privește legătura lui cu Domnul Iisus Hristos, și anume rodul acestei legături, secretul salvării noastre și siguranța mântuirii noastre, dacă putem vorbi așa, este dependența și legătura perfectă cu Domnul Iisus Hristos. Iar această legătură cu Domnul Hristos, ceea ce vreau să evidențiez, este aspectul că nu e unilaterală. Da? Deci foarte mult se discută acest concept să-L avem pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, dar foarte mult aici se discută. Domnul Hristos în inimă, dacă L-ai pe Domnul Hristos, totul s-a rezolvat. Însă eu vreau să întregim conceptul și această imagine a relației cu Domnul Iisus Hristos prin faptul că nu e suficient atâta. Domnul Hristos zice: rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Deci, cred că aș pune ordinea aceasta: eu în Hristos, Hristos în mine, ca importanță. Dar ca realizare vom mai vedea imediat.
Care este contextul larg? De ce se pomenește aici despre mlădițe și despre viță?
Da, mi-ați spus chiar de la început. Observați că în natură, vița de vie este o ilustrație foarte frumoasă pentru legătura omului cu Dumnezeu. Și dacă ne gândim la cârceii de viță de vie care se agață, de curând am curățat și o viță de vie și am văzut că cea veche așa era legată de niște locuri ce a prins, chiar și creaca unui pom, și am tras, foarte puternic era legată. Și zic, uite măi, ce interesant. Deci Domnul Iisus folosește această ilustrație pentru că în ea sunt mai multe lucrări pe care le face Dumnezeu în viața omului. Și cea mai dură din acest pasaj, cred că se referă la curățirea viței de vie și la duritatea nerodirii. Domnul zice că pe orice mlădiță care rămâne în mine și nu aduce roadă, el o va tăia. Deci e foarte cutremurător. Deci nu putem să avem pace și liniște doar așa, fără să producem, fără să existe roadă în viața noastră. Deci asta mi se pare cea mai dureroasă. Dacă zice la un moment dat că dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare și se usucă. Apoi mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard, versetul 6. Deci asta nu vreau să o folosim ca o sperietoare, dar este o conștientizare a noastră și e necesar să o cunoască orice om, pe lângă minunatele vești ale crucii, ale bunătății Domnului Iisus Hristos, ale angajamentului Lui în viața noastră. Deci cam asta în mare ar fi problema cea mai delicată din acest pasaj. Dar noi privim la partea pozitivă, rămânând în el, aducem roadă și viața noastră crește și prosperă.
Navoastră ne propuneți o cheie de interpretare în mod special la primei părți din versetul al patrulea, care se referă la o dublă perspectivă a relației dintre Hristos și fiecare dintre noi. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Deci venim de la perspectiva aceasta mai generală la una particulară.
Da.
Ce anume ar trebui să înțeleagă atât un creștin, pentru că există și pericolul ca un creștin să privească, așa cum aminteați de altfel, la modul superficial această rămânere în Hristos, dar și cineva care poate nu a avut ocazia să înțeleagă cine este Hristos, cum lucrează El în viața noastră și de ce să ne ceară El această dublă perspectivă. Rămâneți în mine cum și eu rămân în voi.
Da. Haideți să creăm așa un context, pornind de departe, de la cineva care poate chiar nu e inițiat. Deci, în primul rând, Iisus Hristos e cunoscut în mediul nostru creștin ca fiind Mântuitorul Lumii. Și toate bisericile creștine se îndreaptă spre momentul acesta culminant al desfășurării planului de mântuire, jertfa, crucea de pe Golgota. Această jertfă adusă de Mântuitorul trezește atenția oamenilor, a tuturor oamenilor, pentru că acolo este exprimată iubirea Domnului Hristos, iar oamenii își pun întrebarea, mai, dar de ce a murit omul ăsta? Dacă a fost numai om, pentru că și aici apar alte deslușiri. Și apoi omul este frământat să descopere pe acest om, Iisus Hristos, care s-a făcut mântuitor și urmărind viața lui din Evanghelii, totdeauna când întâlnesc un om preocupat de religie, îi spun, citește Biblia și din Biblie în primul rând Evanghelia și din Evanghelie citește-o pe cea după Matei, că e foarte bogată și consistentă și largă, pentru ca să cunoști cine este Iisus Hristos. Și acolo, citind în Evanghelie și văzând viața frumoasă a Domnului Hristos, umbla printre oameni, îi vindeca pe toți, fără niciun fel de prejudecată sau judecată sau mustrare, și apoi găsește un loc frumos după toată această umblare a Mântuitorului în care găsește scris, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și de fapt de aici începe apropierea de Domnul Iisus Hristos, îți place de El, simți că te poți apropia chiar dacă El a trăit atunci. El spune că este și astăzi prezent, a descoperit un secret prin care putem intra în legătură cu El și anume Duhul Sfânt și prima, să zic așa, dorința unui om este vreau să merg să-L văd, să-L cunosc, să mă apropii de El mai mult. Și dacă îmi permiteți, poate înainte să mă mai întrebați ceva sau... Primii ucenici, când au auzit din gura lui Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu, observați ceea ce povesteam puțin mai devreme, cum se împlinește acolo. Deci ei, când au auzit că Iisus e mielul și deși erau ucenicii lui Ioan, au început să meargă după El. Deci interesați, mă, ia să vedem noi, dacă ăsta e mielul, hai să mergem după el, să vedem de unde vine, unde stă, ce-i cu el, da? Și Domnul Hristos îi observă, se întoarce spre el, pe cine căutați, da? Și ei își exprimă dorința să vadă unde locuiește Mântuitorul și Domnul zice, haideți cu mine, da? Deci e foarte frumoasă această primă lucrare de a te apropia de Domnul Iisus Hristos, da? Dacă doriți să vă mai amintesc încă un aspect din viața lui Pavel, și anume chiar Apostolul Pavel, la un moment dat în Filipeni, dacă se poate să citez măcar unul din versetele de acolo, la un moment dat Pavel era foarte pasionat după descoperirea Domnului Hristos și ne povestește nouă prin ce trebuie să treacă el și care este prețul ca să se apropie de Iisus și să-L cunoască. După ce ne povestește în Filipeni 3 cu versetele 5-6 și arată cât de mare era poziția lui în religia iudaică, după aceea versetul 7 zice: lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Putem face conexiunea cu experiența ucenicilor din tâi, care au lăsat și pe Ioan Botezătorul să se ducă după Domnul, și putem observa și ceilalți ucenici care au lăsat părinții, plasele de pescuit, au lăsat vama și l-au urmat pe Domnul. Este minunat felul în care te atrage bunătatea, dragostea Mântuitorului, lumina. Citești deja și îți dai seama că în spatele lui e ceva, și pot să spun acum, este infinitul de fapt. Da.
Ce interesant este că unele dintre verbe pe care Iisus Hristos le folosește atunci când li se adresează fie în predici, fie în chemările pe care le face diverselor persoane, dar chiar și ucenicilor, el folosește în mod aparent este un verb activ, da? Veniți, faceți. Însă în acest pasaj, în versetul al treilea, verbul arată o constatare: voi acum sunteți curați. Arată că înainte a fost un proces de curățire, că mlădițele au fost curățate, sigur, prin prezența lui Hristos, prin acceptarea lor, ei au venit la Hristos și sunt curați. În alte pasaje din Sfânta Scriptură găsim constatarea unei realități, că inima omului este
nespus de înșelătoare,
este instabilă. Dumnezeu știe că El ne-a creat într-un fel, dar în condiția păcatului, instabilitatea aceasta este o realitate. Au venit, sunt curați, apare ideea aceasta de rămânere. Pentru că după versetul al patrulea, există și o explicație ce se întâmplă dacă nu rămâneți voi și eu nu rămân. Dacă nu rămâneți voi în mine și eu în voi. Adică eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, dacă nu rămâneți în mine, veți fi și voi curățați. Cumva rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi este un punct central, o imagine a unui ideal care în același timp ne poate conduce spre realitatea aceasta. Am fost într-un fel, am fost curățați de Hristos, suntem curați, dar nimic nu ne garantează că vom rămâne curați dacă nu rămânem în Hristos. Cum vă explicați ideea aceasta de continuitate și de rămânere în Hristos? Și ajutați-ne la nivel practic să înțelegem ce poate să facă un creștin ca să rămână în Hristos. Că noi putem să spunem acum la nivel de discurs, noi vorbim despre Hristos, am deschis Sfânta Scriptură, dumneavoastră sunteți un om care deschide Evanghelia enoriașilor. Postul acesta este un post creștin care promovează valorile creștine. Este suficient? Ce ne face pe noi ca oameni să rămânem în Hristos și El să rămână în noi?
Eu aș putea să răspund și apoi să detaliem și să explicăm. Numai Duhul lui Dumnezeu. Deci, dacă nu este în ființa noastră Duhul lui Dumnezeu, prezența acelui Duh despre care Mântuitorul a spus că El îl voi trimite, va fi în locul meu, noi nu vom putea nici să ne apropiem de Domnul Iisus Hristos. Foarte frumos, la un moment dat, spunea tot în Ioan, pentru că Ioan are multe, multe lucruri profunde, spunea la un moment dat despre Duhul lui Dumnezeu că El va convinge lumea, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. El este cel care totdeauna curtează și totdeauna se află în jurul oricărui om de pe acest pământ, îl așează în diferite situații, în mod providențial îl conduce în anumite lucruri Pentru că Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul, deci apare în mai multe feluri denumirea, este același, este a treia persoană dintre cei numele cărora se botează orice creștin, și numai Duhul Sfânt te ajută să ai această putere de a rămâne statornic, de a nu fi schimbător, pentru că, așa cum ați amintit, noi din fire ne lăsăm bătuți de vânturi și firea noastră însemnând dorințe păcătoase, rădăcini păcătoase, și ori de câte ori omul căzut în păcat simte o adiere de vânt spre ceea ce este natura lui prin decădere, imediat se duce în altă parte. Iar glasul Duhului Sfânt spune, poți să te duci, dar o să ai probleme, o să fii în pericol, da? Deci vrăjmașul despre care oamenii sunt conștientizați, satana, diavolul, el întotdeauna pândește ca un leu și răgnește și caută pe cine să înghită. Și atunci, secretul la ce m-ați întrebat, în primul rând este Duhul Sfânt, iar Duhul lui Dumnezeu, dacă este în inima noastră, el ne dă îndemnuri și sursa și puterea noastră de a rămâne în Dumnezeu întotdeauna va fi adevărul, cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Iar omul care are prezent în cugetul lui, în conștiința lui, în rațiunea lui, pentru că suntem ființe raționale, dacă are Scriptura întipărită frumos în urma citirii, a studierii, a aprofundării, Duhul Sfânt totdeauna poate atrage atenția printr-un verset din Biblie, nu te du în direcția aceea, nu te du în cealaltă. Da? Deci călăuzirea este Duhul Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu și, bineînțeles, partea aceasta a rugăciunii, a legăturii cu Dumnezeu, într-un mod personal, a unei relații cu Dumnezeu. Da, deci omul rămâne în Hristos numai dacă este, să spunem așa, în primul rând doritor, însuflețit de prezența Duhului Sfânt și cunoscând Biblia. De aceea nu-i destul să o ai acasă și să o pui pe un raft sau chiar să o ții la tine mică, în buzunar, că nu te ajută doar atât.
În acest pasaj, dezvoltând cumva ideea aceasta a viței și Iisus Hristos fiind, de altfel chiar și pasajul așa este denumit în ediția Cornilescu, Iisus Vița, primele 11 versete, pornind de la constatarea eu sunt adevărata viță, tatăl meu este vierul, apare relaționarea aceasta între viță și mlădițe, după care în versetele 6 și 7 apare în opoziție imaginea a ceea ce se întâmplă dacă nu rămâne și a ceea ce se întâmplă dacă rămâne. Aș vrea să vă atrag, dacă nu rămânem, sigur, ca niște mlădițe neroditoare, vom fi curățați. Dacă rămânem, eu interpretez pasajul cereți orice veți vrea și vi se va da ca pe o făgăduință. Cum îl interpretați dumneavoastră? Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da.
Da, vedeți, din nou ne întâlnim cu ceea ce doresc să realizăm în emisiunile acestea. E o dublă, da? Rămânem noi în Hristos și în noi rămâne El prin cuvintele Lui. Noi am amintit puțin mai devreme de Scriptură, dacă nu avem cuvinte. Deci această dublă condiție, să fim noi în Domnul Hristos și putem și vom discuta poate aici câteva detalii ce înseamnă să fie în Iisus Hristos, și rămânerea aici în pasaj spune a cuvintelor. Însă contextul mai larg al Bibliei și mai ales al marelui învățat Pavel, nu e suficient doar cuvintele. Domnul aici vorbește pe înțelesul tuturor, pornește de la simplu la complex, cuvintele. Dacă încep cuvintele, ele vă vor da suficientă bătaie de cap ca să doriți mai mult decât cuvintele. Însă să știți că această prezență doar a cuvintelor nu e suficientă, ci vom găsi în alte părți că e nevoie chiar de prezența Domnului Hristos în noi. Și acum, la ce m-ați întrebat, dacă eu sunt în Domnul Hristos, într-o măsură mai mică sau mai mare, și putem detalia ce înseamnă asta, și dacă Domnul Hristos este în noi, tot așa, într-o măsură mai mică sau mai mare, și cerințele acestea vor fi direct proporționale cu această împlinire dublă a rămânerilor Deci și eu în el și el în mine. Observați că deja se adună câțiva factori, cât sunt eu în Hristos, cât este el în mine, din cuvânt, și în funcție de aceasta și cerințele mele vor fi mai mici sau mai mari, dar întotdeauna ele vor trebui să se armonizeze perfect cu întreaga descoperire a lui Dumnezeu, cu toată voința pe care Dumnezeu ne-a descoperit-o. Deci atunci poți să ceri, pentru că și când cunoști pe Domnul și când știi că El te cunoaște pe tine, eu nu pot să-i cer Domnului ceva care depășește, să zicem, experiența mea cu Dumnezeu. Eu degeaba îi cer să-mi dea avere sau bunuri ca eu să le împart celor săraci, pentru că vreau eu să împart și eu nici n-am nicio experiență cum să împart, da? El îmi va da, poate că am dorință. Nu e suficientă dorința. Trebuie deja să se vadă înclinația. Și uite, așa putem să dezvoltăm acest gând al cerințelor mai mici sau mai mari în funcție de această dublă experiență. Noi în el, cât îl cunosc și cam știu eu cam ce-i place Domnul Hristos, pentru că l-am cunoscut, e ca și într-o familie și el în mine, pentru că mă cunosc și eu pe mine și știu cât am lăsat din Domnul să lucreze în viața mea. Deci aici este, de fapt, decizia în ce privește ce voi cere.
Cum armonizați această imagine a rămânerii lui Hristos în noi și a rămânerii noastre în el cu ideea de neprihănire prin fapte versus neprihănire prin credință?
Da. Aici problema neprihănirii prin credință sau a îndreptățirii prin credință este un concept pe care îl veți găsi mai ales în scrierile lui Pavel. Domnul Iisus Hristos, în dreptatea, de fapt asta este ideea, dreptatea Mântuitorului în viața noastră va reprezenta cardul nostru de trecere în ceruri. Da? Deci Domnul Tatăl Ceresc va privi la chipul nostru și va vedea dacă suntem drepți, suntem corecți, iar noi, apropo de îndreptățire prin credință, noi, privind la noi înșine, avem o confirmare că suntem pe drumul cel bun. Dar întotdeauna avem frământarea, Doamne, dar nu sunt la înălțimea asemănării cu Domnul Iisus, la înălțimea neprihănirii, că aici este cuvântul cheie. Neprihănire însemnând fără prihană, curat, desăvârșit, perfect. Doamne, eu nu sunt. Domnul Iisus este neprihănit. Eu am învățat, am cunoscut dreptatea, ca și tâlharul de pe cruce. Știți cum a cunoscut tâlharul de pe cruce? Aici se vede frumos o deosebire. El la un moment dat a făcut o afirmație, tâlharul cel bun de pe cruce. Știți că-s doi tâlhari. Și a spus, pentru noi e drept să suferim ce suferim, dar neprihănitul acesta atunci apare foarte frumos spus de un tâlhar, conceptul de neprihănit. Neprihănitul ăsta n-a făcut nimic vrednic de a fi pedepsit. Și atunci când recunoști neprihănirea, curăția, dreptatea lui Dumnezeu, el s-a văzut pe el ca un ticălos, însă bietul de el nu s-a gândit că și el poate să fie transformat, pentru că, deși ideea apare, adu-ți aminte, și eu pot să fiu cu tine, și eu pot să fiu socotit de tine corect, dar el n-avea nicio faptă, apropo de ce discutăm, n-avea nicio faptă bună până în momentul acela. Și de aceea neprihănirea existentă în inima unui păcătos sau unui ticălos, însemnând curăția Domnului Iisus Hristos, pentru că asta e seva care se transmite. Iisus zice, dacă rămâneți în mine, eu vă dau neprihănire. Ca să traduc direct, da? Eu transfer asupra voastră neprihănire, curăție. Noi suntem nevrednici, dar nu trebuie să cultivăm, cum găsesc în unele biserici, gândul acesta, noi suntem păcătoși, noi nu o să putem. Noi... Deci când întâlnesc asta în biserici, cum să zicem, mi se face așa, mi se moaie picioarele când dându-mi seama că eu trebuie să conduc poporul spre că se poate. Da. Și atunci neprihănirea prin credință este tocmai ceea ce Domnul Hristos are, El mi-aduce în inimă și eu trebuie să rămân în El și El trebuie mereu și mereu să fie în inima mea ca să pot să fiu socotit și eu neprihănit prin experiența secundei. Secundei, zic. Adică totul contează ce e în inima
adică
ta.
Astăzi,
da?
Dacă auziți...
Am zis secundă, mai mult decât astăzi,
exact.
Da.
Astăzi, da. Acum, dacă auzi glasul lui Dumnezeu.
Corect.
Domnule pastor, timpul alocat acestei ediții s-a scurs. La final, adresați-ne un cuvânt de încurajare care să ne inspire să rămânem în vița care este Iisus Hristos.
Da. Apelul meu către toți cei care urmăresc emisiunea este, întrucât Iisus Hristos, Fiul Preasfânt al lui Dumnezeu, din dragoste, a coborât la nivelul cel mai de jos al oricărui om de pe acest pământ și a dovedit șansa unei prietenii necondiționate, încărcate de atâta iubire. Încurajez pe orice om să se apropie de Domnul Iisus Hristos, să dorească cât mai mult să vină lângă El, așa cum ucenicul iubit a descoperit acest secret și nu numai că era permanent cu Domnul, ci chiar și-a plecat capul pe pieptul acestui mare Dumnezeu și acestui slujitor care te încurajează să vii la El. Iar cât privește rămânerea, lupta cu tendința noastră, trebuie să fim înarmați și echipați cu o lepădare de sine și cu o dezbrăcare de o încredere în puterile noastre. Da, Dumnezeu ne dă voință, ne dă putere, creștem în aceasta, dar întotdeauna noi trebuie, cât va fi păcatul, să mergem despărțit de Domnul, eu sunt alt om. Fără Dumnezeu, imediat mă întorc la cele rele ale pământului acestuia. Deci să cultivăm aceste două gânduri. Venim la El că ne iubește, ne primește și al doilea, cu temere și cu sfială. Este și un text care spune așa, să ducem până la capăt mântuirea noastră cu frică și cu tremur. Una din epistole, nu mai știu, Coloseni sau Filipeni, nu vă dați seama că acum mi-am venit în minte textul, dar acolo apare cu frică și cu tremur. Deci putem rămâne cu frica și cu tremurul, nu spaima aceea, ci prudența și dependența de Dumnezeu și plecarea înaintea Lui cu credincioșie. Dumnezeu ne va susține.
Vă mulțumesc frumos!
Cu plăcere!
Vă mulțumesc dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am discutat în platou despre un element central din capitolul 15 Evanghelia după Ioan. Alături de noi a fost domnul pastor Marius Cojocaru. La încheiere aș vrea să vă citesc ultimele trei versete din acest pasaj intitulat Iisus Vița, pentru că ele au o cheie care vine în opoziția unei frici induse uneori de ideea că Dumnezeu este un judecător aspru. Pasajul acesta ne arată că rămânerea în Hristos implică câteva aspecte. Haideți să vedem care sunt acelea. Începând cu versetul 8. Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Iată un pasaj care cu siguranță merită mai multă introspecție și la nivel personal poate chiar să implice anumite decizii vis-a-vis de îmbunătățirea relației, de rămânerea mai profundă a noastră în raport cu Hristos, Mântuitorul nostru. Rămâneți cu bine!